në valet e radios Evropa e Lirë programin e gjuhën shqipe kushtuar Kosovës.
Të nderuar dëgjues, mirë mëngjesi. Po paraqitemi nga studioja qendrore e radios Evropa e Lirë në Prag. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve që deri tash arritën në redaksin tonë dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Skender Hyseni tha në Kombet e Bashkuara se ideja e presidentit të Serbisë për ndarjet të Kosovës është shumë e rrezikshme. Shqiptarët dhe maqedonësit në Maqedoni kanë qëndrime të kundërta lidhur me rastet e kthyera nga Tribunali i Hagës për krimet e luftës. Kandidatët për zëvendës president amerikan, demokrati Joseph Biden dhe republikanja Sarah Palin, në debatin televiziv shkëmbyen akuzat të ndërsjella. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë bllokun e lajmeve. New York. Ministri jashtëm i Kosovës, Skender Hyseni, ka tërhequr vërejtjen se ideja e presidentit të Serbisë për ndarjen e Kosovës përgjatë të vijave etnike është shumë e rrezikshme dhe mund të çojë në konflikt të ri. Duke luajtur me kufijtë në Ballkan, gjithnjë ka qenë rrezikshme dhe vazhdon të jetë rrezikshme, tha ministri Hyseni, dhe shtoi se në Ballkan nevojiten vetëm disa njerëz të krisur për ta filluar luftën. Ne nuk dëshirojmë ta shohim këtë. Këto komenta i bëri në një konferencë për shtyp në Selinë e Kombeve të Bashkuara. Washington. Kandidatët për zëvendës president amerikan, republikanja Sarah Palin dhe demokrati Joseph Biden, në debatin e tyre televiziv, kanë paraqitur qëndrime të kundërta lidhur me krizën ekonomike në Shtetet e Bashkuara dhe për politikën e jashtme. Sarah Palin i tha senatorit Biden se ajo dhe kandidati republikan McCain do të sjellin ndryshime në Washington.
I do respect your years in the US Senate.
I respektoj vitet e juaja në Senatin Amerikan, por mendoj se amerikanët kanë dëshirë për diçka të re dhe të ndryshme, që sjell energji dhe përkushtime të reja për reforma. Mendoj se për këtë arsye ne duhet ta dërgojmë senatorin McCain në shtëpinë e bardhë dhe unë jam e lumtur të bashkohem atij atje, tha Sarah Palin. Senatori Joseph Biden e akuzoi republikanin McCain se është jashtë rrjedhave ekonomike në Shtetet e Bashkuara, duke cituar një deklaratë të tij se themelet e ekonomisë amerikane janë të gabueshme. Më tutje a i theksoj. Nuk kam dëgjuar se si politika e ti në Afganistan do tjetë ndryshme nga ajo e George Bushit. Nuk kam dëgjuar se si politika e senatorit McCain për Pakistanin do tjetë ndryshme nga ajo e George Bushit. Mund të ketë dalime, por tash për tash është e njëjtë me politikën e George Bushit. Ju e dini se kuna kanë sjellur këto politika. Unë dhe senatori Obama do të bëjmë ndryshime të rëndësishme, kështu që përsëri Amerika do tjetë vendi më i respektuar në botë, tha senatori demokrat Joseph Biden në duelin e mbrëmshëm televiziv me republikanen Sarah Palin. Washington. Sekretari Amerikan e shtetit Condoleezza Rice sot do të udhëtoj për në Indi dhe në Kazakistan. Me këtë rast ajo do të takohet me zyrtarët më të lartë të këtyre dy vendeve. Në New Delhi, sekretarja Rice do të zhvilloj bisedime lidhur me marveshjen civile atomike ndërmjet Shteteve të Bashkuara dhe Indis. Nuk është qartë se çka do tjetë në agjendën e bisedimeve në Kazakistan. Mosk. Kryeministri Rus Vladimir Putin e ka kritikuar ashpër Ukrainën lidhur me raportet se ky vend mbase e ka furnizuar me armatim dhe me personel ushtarak Gjeorgjin para dhe gjatë luftës ndërmjet Rusisë dhe Gjeorgjisë në muajin gusht. Duke folur gjatë takimit me kryeministrin e Ukrainës Julia Timoshenko, zoti Putin tha se nëse raportet konfirmohen, atëherë ky akt i Ukrainës do të ishte krim. Kryeministria Timoshenko tha se beson se këto raporte nuk do të konfirmohen. Dham bllokun e lajmeve të radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org.
Emisionin e vazhdojmë me pasqyrën e shtypit të sotëm të Kosovës. Në linjë telefonike jemi me korespondentin tonë në Prishtinë Zenel Buzuku. Siç që kemi informuar edhe dje, serbët e Kosovës protestuan kundër vendosjes së Euleksit. Si komentohen këto protesta sot në gazeta, Zenel?
Po, Fatmir, paradoksi i këtyre protestave sipas të përditshme së zëri është i shumë fishtë, ndërsa një prej tyre shquan të krahjen që kinë se jepet ulmikut në forcat policore të cilit ekstremistët serbu ndeshën me bomba dhe me mjetet tjera të dhunës më 17 mars të këtij viti. Paradoksi tjetër sipas gazetës është ai ndërlidhjes së Uleksit me paktin NATO dhe me luftën në Kosovë, edhe pse dihet kur dhe në cilat rrethana është krijuar misioni i Uleksit. Autorët e këtyre protestave sipas përditshme zëri, të cilët janë parazgjithash politikanët serb në Beograd, duan në këtë mënyrë të shtojnë shqetësimin edhe ashtu ekzistues në Bruksel për pasojat eventuale për sigurinë e personelit të Uleksit, po çese do të haset në rezistencë të gjitha llojeve në territoret e kontrolluara prej ekstremistëve serb. Në këtë kuptim gazeta ka vënë dukje se po çese do të pyeteshin politikanët ekstremistë serb as njëra nga misionet civile dhe ushtarake nuk do duhet të qëndronin në Kosovë dhe dihet se çfarë do ndodhte me Kosovën në atë rast. Prandaj, siç thekson zëri, Evropa dhe Perëndimi kanë ende punë për të bërë në Kosovë. Fatmir.
Në shtyp ka shkrim edhe për propozimin e qeverisë për krijimin e universitetit e si organizate pavarur buxhetore. Çka është karakteristike për këto shkrime?
Po, Fatmir, si pas përdismes koaditore, Universiteti i Prishtinës ka marrë goditjen e parë nga qeveria një ditë pasi autoritetet e rektoratit dhe të shumicës fakulteteve kanë refuzuar të marrin pjesë në një takim të aranzhuar me kryeministin Hashim Thaçi. Ndryshe, siç thekson gazeta, qeveria i pati premtuar universitetit se më 1 tetor të këtij viti Ministria e Arsimit do t'ia barë të drejtën e funksionimit si organizate pavarur buxhetore, mirëpo dje është vendosur që kjo të ndodhë vetëm në vitin e ardhshëm. Në këtë kontekst, gazeta ka vënë në dukje refuzimin që i kanë bërë krerët e rektoratit të Universitetit të Prishtinës dhe dekanët të 10 njësive akademike të mërkurën një takimi me kryeministin Thaçi, sepse ministri Enver Hoxhaj, që kishte aranxhuar këtë takim, nuk ka mundur të bindë rektorin Enver Hasani dhe shumicën e 17 dekanëve për të u përgjigjur këtij takimi. Fatmir.
Për fund, shkurtimisht, çka ke zgjedhur tjetër nga shkrimet e sotme të gazetave?
Nga e përditshme, Kosova sot veçohen për lajmërimin për privatizimin e rrjetit të distribuimit të kekut. Gazeta thekson se qindra miliona donacione dhe qindra milion të tjerë dhënë nga parate taksapaguesve kosovar nuk e kanë dalur dot afrimin e falimentimit korporatës publike të kekut. Në këtë kuptim, gazeta thekson se qeveria e ka parë se nuk mund të mbajë në këmbë pafundësisht një kompani me humbje të mëdha financiare. Ndryshe, siç thekson gazeta, për lajmërimin privatizimit të rrjetit të distribuimit të kekut është një lajm i mirë për ekonominë e Kosovës dhe hyrja e kapitalit privat në këtë kompani është e pashmangshme nëse kosovarët duan të kenë rrymë 24 orë, thekson Ministria e Përditshme Kosova sot.
Të falenderohem për këtë paraqitje. Ishte ky korrespondenti ynë në Prishtinë, Zenel Buzuku.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Lidhur me zhvillimin e procedurës në gjykatat në Maqedoni për katër rastet e kthyera nga Tribunali i Hagës për krimet të luftës, ekspertët të shqiptar dhe ata maqedonas kanë mendime krejtësisht të kundërta. Derisa shqiptarët konsiderojnë se këto raste duhet të përfshihen me ligjin për amnisti, maqedonasit kanë qëndrim të kundërt. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë në Shkup, Isuf Kadriu.
Procesuimin nga gjykatat vendase i katër rasteve që janë kthyer nga Tribunali i Hagës kanë ndarë në qendrim jo vetëm partitë politike, por edhe ekspertët dhe intelektualët e dy bashkësive më të mëdha etnike, shqiptarët dhe maqedonasit. Të parët mendojnë se rikthimi i vëmendjes në ngjarjet e vitit 2001 vetëm sa do të ndajë në baza etnike qytetarët. Por me këto vlerësime nuk pajtohet pala maqedonase, e cila konsideron se ndjekja e personave që kanë qenë përgjegjës për veprat të caktuara nuk mund të reflektohet në raportet ndëretnike. Ata që kanë qenë fajtor nuk mund të ikin dënimit pasi vetëm në këtë mënyrë do të mund të arrijë një shkallë më e lartë e mirëbërësimit mes bashkësive etnike. Dhe mendoj se është e kohë që kjo edhe të bëhet. Vlerëson ligjëruesja universitare Mirjana Malevska, duke mos u pajtuar me konstatimet e palës shqiptare, se hapja e rasteve të Hagës nga gjykatat vendase paraqet shkelje të ligjit të amnistisë. Kuptohet se ata do të thirrën në interpretimin e ligjit të amnistisë. Megjithatë, unë me sa kam njohuria i ligjit nuk ka të bëjë edhe me rastet që kanë qenë në procedurë para Tribunalit të Hagës, por nuk përjashtohet edhe mundësia që të ketë edhe interpretime nga ekspertë tjerë. Ajo mendon se për një shoqëri me rëndësi të madhe është që të fitohet përshtypja e barabarësisë. Në Hagë janë zhvilluar procese gjyqësore për dy maqedon, njëri prej tyre dhe është gjykuar, dhe tani me rastet e reja besoj se do të arrihet përshtypja e përgjegjësisë së dy anshme, u shpreh Mirjana Malevska. Por Gjevdet Hajredini, antar i Unionit të Inteligjencisë Shqiptare, konsideron se hapja e rasteve të Hagës dhe gjykimi i shpjestarëve të UÇK-s do të përkitësoj në mas të madhe raportet ndëretnike.
Ngjele pak jarët se ku janë qëllimet e fundit këti. A donaj, duke e destabilizuar Maqedoninë, të irritue çdo ditë më tepër shqiptarët që të arrijë qëllimin më të larta, më të mëshesta. Edhe shqiptarët nuk do munden më të rinë në kontrolën e partive. Kur janë në pushtet, i relaksojnë marrëdhëniet në racionale, kur janë në opozitë, ata nxisin. Po, populli një ditë do të thotë edhe krerëve partijak shqiptar mjaft.
Tha zoti Hajredini, duke shtuar se fajtor kryesor për gjendjen e krijuar është kryeministri Gruevski, i cili sipas tij në vazhdimsi po luan me ndjenjat e palës shqiptare.
Me këto hapa ai po e teston edhe durimin e shqiptarëve të Maqedonisë në përgjithësi.
Për Radio Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadrio.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Në Prishtinë më 5 tetor fillon festivali ndërkombëtar i muzikës klasike Kamerfest, që zgjat deri në fund të këtij muaji. Thuhet se ky festival ka krijuar një traditë bashkëpunimit me festivalet e ngjashme në Evropë dhe më gjërë. Në fillim të kronikës së përgatitur nga korrespondenti ynë Bekim Bislimi, të dëgjojmë nga drejtoresha artistike Sihana Badivuku se sa pjesëmarrës të jashtëm marrin pjesë.
Jam aty rreth 20 artist nga jashtë, kryesisht kemi prapë vendeve Sloveni, Itali, Norvegji, Maqedoni, Turqi, pastaj Gjermani, Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Disa re artistëve vijnë nga Japonia e kështu me radhë. Do të thonë, mund mendoj një kualitet mjaft mirë do të tregojnë artistët, sepse për herë të parë kemi edhe disa shtete që s'janë marrë asnjëherë.
Koncertet premierë të këtij festivali do të shfaqen në sallën e kuqe të Pallatit të Rinisë si dhe në Kishën Katolike Shëndon në Prishtinë. Por sipas drejtoreshës së festivalit Kamerfest, koncertet do të reprizohen edhe në disa qytete tjera të Kosovës në mënyrë që të begatohet jeta kulturore e tyre.
Ne potencionim që ky Kamerfesti të reprizohet gjatë tetorit edhe në qytete tjera të Kosovës. Mendoj 5 vite me radhë ne kemi pas sukses ta reprizojmë. Vjet me shumë sukses, 3-4 koncerte janë reprizuar në Pej. Tash edhe në Prizren do të kemi disa koncerte ose në shkollë të muzikës ose në Pallatin e Kulturës.
Ndryshe, formacionet e artisteve muzikorë që marrin pjesë në koncertet e këtij festivali, ashtu sikur edhe në edicionet paraprake, kryesisht do të jenë të vogla, duo, trio dhe kuartete, tha Zonja Badivuku. Si pasaj, pavarësisht kërkesave nga artistët e huaj që të marrin pjesë në këtë festival me formacione më të mëdha orkestrale, kjo nuk ka qenë mundur për shkak të buxhetit të ulët të këtij festivali.
Me buxhetin 10.000 euro të Ministrisë Kulturës, që 4 vite është ky buxhet, për mbrëmje më impozante duhet të paku të pesfishohet buxheti. Lista e artistave që po presin të vinë është e madhe, edhe ata e kanë si kuriozitet ardhjen këtu. Edhe plus kemi referenca shumë të mëdha për artistëve që kanë qenë që po shkojnë jashtë për këtë festival. Po krejt kjo varet prej buxhetit përgjithshëm të Ministrisë Kulturës që do të miret tash tutje. Domethënë kjo është sa për të mbajt, domethënë ne mbajmë këtë Kamerfest sa mos ta stopojmë.
Sidoç që të jetë, Zonja Badivuku thekson se përveç faktit që festivali Kamerfest i ofron publikut kosovar vlerat botërore të muzikës klasike, si dhe pasuron jetën kulturore në Kosovë, ky festival ka krijuar urat e bashkëpunimit me artistët muzikor botëror dhe njëkohësisht ka hapur rrugët e skenës ndërkombëtare për artistët muzikor kosovar.
Pikërisht është viti i treti faktikisht që ne po e vazhdojmë traditën e bashkëpunimit mes festivaleve. Në me thonë, kemi kontakt me festivalet në Itali, në Francë, me drejtorët artistik të festivaleve të ndryshme evropiane, botërore. Dhe kështu me radhë, me thonë, këto kontakte janë shumë domosdoshme, sepse shumica e artistëve pastaj i thrasin artistët kosovar në festivalet e tyre. Dhe këtu fillon një farë reciprociteti. E kjo është shumë e rëndësi.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislim.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme që i transmetuam gjatë këtij programi. Ministri i Jashtëm Skënder Hyseni tha në Kombet të Bashkuara se ideja presidentit të Serbisë për ndarje të Kosovës është shumë e rrezikshme. Kandidatet për zëvendës president amerikan, demokrati Joseph Biden dhe republikanja Sarah Palin në debatin televiziv shkëmbyen akuzat të ndërsjella. Kryeministri rus Vladimir Putin e ka kritikuar ashpër Ukrainën lidhur me raportet se mbase ky vend e ka furnizuar me armatim dhe me personel ushtarak Gjeorgjin para dhe gjatë luftës ndërmjet Rusisë dhe Gjeorgjisë në muajin gusht. Pra të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia programit për Kosovën në gjuhën Shqipe, Radios Evropa e Lirë, jufton që t'i dëgjoni emisionet ardhshme të ditës në orën 12, 16 dhe 21. Ju urojmë qaste të mira.